Háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Þór Þorvaldsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það alveg hárrétt, háttvirtur þingmaður. Þetta snýst ekki að Miðflokkurinn standi hér og veifi sínu eigin flaggi, ekki á nokkurn hátt. Og í mínum huga þetta ekki málþóf, vegna þess að það nú svo að þrátt fyrir að miðflokksmenn hafi staðið hér og rætt málið dögum og nóttum saman, að þá hafa miðflokksmenn enga síður mætt til sinna starfa í nefndum og unnið þar af heilindum með meiri hluta og minni hluta flokkum af því að reyna að klára mál og afgreifa til þess að þinghald geti haldið áfram. En það verðist ekki koma til. Það skiptir greinilegt í máli þó að við leggjum okkur alla fram í því. Þetta skal í gegn með góðu eða illu.
Og þá svarar ansari síðan.